жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Тіркеу төңірегіндегі заң өзгерістері мен көші-қон комитетінің қайта құрылуы оралмандарға қалай әсер етеді? Қаңтардың 7-сінде күшіне енген Қазақстанның кейбір заңнамалық актілеріне экстремизмге және терроризмге қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңда азаматтарды тұрақты және уақытша тіркеу талабы бар. Ол талапты бұзғандарға әкімшілік жаза да қарастырылған. Сонымен қатар жыл басында Қазақстан президенті қаулысымен көші-қон қызметі комитеті қайта құрылды. Осыған орай Азаттық Лайфтың бүгінгі хабарында уақытша тіркеу талабының оралмандарға қатысы қандай болмақ, бұл тараптағы шетел тәжірибесі ескерілген бе, қайта құрылған көші-қон қызметі комитеті оралмандардың құжаттық әлеуметтік мәселелерін қалай шеше алады деген сауалдарға жауап іздеді. Хабарымыздың бүгінгі қонағы қоғам белсендісі Рақым Айыбұлы болды. Микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Қасым Аманжолға берсем.
Рахым Мырза, қош келдіңіз. Ең алдымен осы тіркеу туралы заң өзгерістеріне байланысты сіздерге хабарласып, кеңес сұрап, алаңдаушылық білдіріп жатқан оралмандар бар ма?
Енді олардың қатары біршама көп. Себебі біздің елге келгеннен кейін біздің елдің заңдарын бірден бейімделіп бойыратып кете алмайды ғой. Бәрі заң керек емес, көп қарапайым адамдар. Соған байланысты алаңдаушылық біршама көп.
Негізгі сұрайтын мәселелері, негізгі білгісі келетіндері қандай мәселе?
Мысалы, оралмандар келе салғаннан кейін оларды қарсы алып алатын арнаулы бір орталықтар жоқ қой. Бейімді орталықтар бар, бірақ бірден олар одан қабылдай бара бермейді. Немесе барса да бірден қабылдай бермейді. Ең алдымен олар келгеннен кейін бір жанашы жақындарына, туыстарына, достарына әйтеуір таныстырып, солардың үйіне тіркеледі, солардың келісімін алады. Мен келісімін алдым, мен сенің үйіңе тіркелдім екен, енді осы үйімді топты болашағы мен ұшып жатып аламын демейді ғой. Ол міндетті түрде осы жерден пәтер жалдап тұрады уақытша. Осы мәселелер қатарандатып жатыр.
Қазір әңгімемізді ресми орындардың осы тіркеу мәселесіне байланысты берген түсініктемесі бар.
Ақпан айында полиция қызметкері азаматтың уақытша тіркеуінің жоқ екенін білсе, ол оған ауызша түрде ескерту жасайды. 10 күннің ішінде сіз міндетті түрде тіркеуге тұруыңыз қажет деген ұсыныспен. Ал содан кейін бұл азаматтың тарапынан тіркеуге уақытылған іс-әрекеттердің жоғына көз жеткен полиция қызметкері онда жазбаша түрде ескерту жасайды. Жазбаша түрде ескерткен кезде сіздің бір ай мерзімнің ішінде тіркеуіңіз қажет. Бір айдан кейін қандай да бір нәтиже болмаса, онда айыппұл тағылады.
Рахым Мырза, оралман келгеннен кейінгі оның осы елде жүріп тұруына, өмір сүруіне, жұмыс істеуіне, ары қарай басқа жекеменшік дүниелер сатып алуына құқық беретін негізгі құжат не ол?
Бірінші, олар егер ықтияр қаталса, мынау жер жоқ үйлерді сатып алуға құқығы бар.
Жер
жоқ үйлер. Өйткені жер рәсімделе алмайды ғой, өйткені ол әлі шетел азаматы ықтияр қатпен жүрсе. Ал егер тек қана азаматқа қол жеткізгеннен кейін жаңағы жерге ие кетуге мүмкіндігі бар. Жері бар үйлер, мысалы қора жайлар.
Оған дейінгі уақытта жалпы оралмандардың тіркелу мәселесі қалай шешіледі өзі?
Тіркелу мәселесі бірінші кезекте олар келгеннен кейін үш ай мерзімге уақытша тіркеуге тұрады. Ал сол үш ай мерзімде былай әдетте мемлекет жағынан біртас мысалы қан баяғыдай көлік жіберіп, жіметіп көшіріп алған ондай жағдай әзір көп кездеспейді. Көбіне өз бетімен келеді. Соның күйін уақытша тіркеуге тұрады, соның күйін барып жаңағындай тұрақ тіркеу тұратын үйіздей бастайды. Таныс, біліс, дос, жаран деген сияқты, ауылдас деген сияқты енді.
Ал ондай таныс, ондай туған туыс бола бермейді ғой қашанда?
Әлде бола бермейді бұрын осы заңды талқылаған кезде? Бұл айтылған, көп көтерілген мәселе. Біз
айттық
көші-қон туралы заңда. Біз бұны ауылдық әкімшілікке мисал қанда. Бейімдеу орталығына, жоғары оқу орындарына емін еркін тіркеуге мүмкіндік алсын деп. Бірақ ол мәселе белгілі көлемде шешілді, бірақ жаңағы бейімдеу орталықтарына мысалы бір жыл мерзімге дейін тіркеуге мүмкіндігі бар.
Қазір тіркеу мәселесі бойынша жұрттың халыққа қызмет көрсету орталығы дейміз, соны дейміз. Сол орталықтардағы жұрттың пікіріне бір рет назар салып алайық. Бұл бұдан бірнеше күн бұрын түсірілген видео болатын.
Біреу келеді ауырып, бір ай екі ай жатады ал больницада. Сонда оны тіркеуде мысалы басқа облыстан міне қай келіп тіркеп қою керек пе? Қалай болады ол? Қиын нәрсе ғой ол. Просто халықты сандалтып жүгіртіп қою деген нәрсе ол, менің ойым.
Келіспейміз бұндай немен. Біз Қазақстанның азаматымыз, бірақ осындай тіркеу істеп жатыр да. Болмайды деп ойлаймын.
Бізге 7-сі күні заң енгізді. Енді 1-2-3 ай беруге болмас па еді? Соны жасауға жоқ, әлде 1-2 күні кеп штраф салып кету сонда ол не мақсат па?
Рахым Мырза, осы шетелдердегі азаматтар жаңа уақытша тіркеу кездерінде жалпы не себептен туындап жатады? Дамыған елдерде де бар дедік қой. Мысалы, алым салық мәселесі бар. Осы тұрғыда жаңағы тағы бір сұрақтар туындап жатыр. Бізде әр тіркелген азаматтың үстінен алынатын екінші дәрежелі банктерге түсіп жатқан түсім комиссиялық алым туралы да әңгіме болды. Бұл туралы не айтар едіңіз мысалы?
Енді ойлаңыз енді. Бір мемлекет
227 теңгеден
227 теңгемен
вакыт жеке банктің шотына.
Бұл жерде да пайда көретін банктер болып тұр ғой. Жарайды, банктер көре берсіндер. Бірақ ең бастысы адамдардың осынша мәуірге салу, уақытын алу, бұның бір өркендетті жобасын қалыптастыруға болады ғой мысалы. Ал енді қарапайым да мындай мысалы. Мәселен, менің үйімде менің шешем тұрады мысалы қанда 80 асып кетті. Мен соғысынан соң апарымға тұра кеп тұр ғой енді.
Ол кісі өз аяғымен бару керек
еді. Иә, бару керек енді мысалы қанда. Енгемде мен анау сенім хат беретін орындарға барып, сенім хат алдым керек, басқа да еді.
Ақпарат министрлігі дәл осы ақпараттандыру саласы жағынан жауапты органдар. Енді бұл тіркеудің бір онлайн жүйесін ұсынып жатыр, онлайн жүйесі. Жалпы бұл онлайн тіркелу мәселені жеңілдете ала ма бұл мәселені? Қалай ойлайсыз?
Белгілі бір жеңілдетеді деп ойлаймын. Бұл енді өркениетті жүйе ғой. Ал енді бұның бір мысалы қарапайым бұл жерде мысалы осының адамдардың бәрі заңды үйде тұрады деп ойлайсыз ба? Мысалы көбі сай жерлерде тұрады. Мен тағы бір түсіне алмайтын мысалы қан. Осыншама адамдардың тіркеу бар жоқтығын мысалы олардан тіркеле алмады ал енді. Енді полиция оларды қайтып анықтау керек мәселен. Бүтін үйді тінтіп шығу керек па?
Жақсы, Рахым Мырза, хабарымызға қатысып, мынау тіркеу туралы, олардың оралманға әсері, қатысы жөнінде өз ойларыңызды бөліскеніңіз үшін көптен көп рахмет. Сіздеріңізге табыс тілейміз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық Лайф хабарының ықшамдалған аудио нұсқасын тыңдадыңыздар. Хабарды толығымен сайтымыздан көре аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.